Россия һәм Кытай үзара исәп-хисапларның 70%-ын рубль һәм юань белән үткәрә. Бу хакта Россия премьер-министры Михаил Мишустин Пекинда Кытай Республикасы Дәүләт Советы премьеры Ли Цян белән сөйләшүләр барышында белдерде. Илләр арасында сәүдә-икътисади хезмәттәшлек уңышлы үсә. 2022 елда товар әйләнеше 3-тән 1 өлешкә диярлек артып, 190 миллиард долларга җиткән. Мартта сәүдә күләме шул ук чир белән чагыштырганда 52 миллиард доллар булган. Россия Кытайга нефть җибәрү буенча беренче урында, шулай ук табигый газ, күмер, электр энергиясе экспорты арта, атом өлкәсендә үзара хезмәттәшлек киңәя. Татарстанда Кытай төбәкләре белән яңа килешүләр төзеде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Кытай Халық Республикасының Хэвэйдә узган Аньхой Татарстан бизнес форумында катнашты. Аньхой провинциясе икътисадының төп тармаклары автомобиль төзелеше, төзелеш материаллары, дарулар, азык-төлек җитештерү, логистика, энергетика, финанс хезмәтләре. Провинциядә 8500-дән артык югары технологияле предприятие бар. Хэвэйнең потенциалын тәкъдим итеп, Аньхой провинциясенең тышкы эшләр канцеляриясе башлыгы Цин Цюнфэн Татарстан белән күптәнге мөнәсәбәтләрне билгеләп үтте. Тулай төбәк продукты буенча провинция Кытайда иң яхшы унлыкка керә. Аньхой туганлык бәйләнешләрен актив үстерә һәм якын арада шәһәрләр белән форум уздырырга җыена. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, республика күп еллар дәвамында Кытай белән актив хезмәттәшлек итә. Республика югары технологияләр, электроника, энергетика, биомедицина өлкәсендә провинция белән үзара хезмәттәшлекне үстерү белән кызыксына. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Хэвэй шәһәренә эш сәфәре вакытында Джак заводында булды. Бу оешма Кытайда автомобиль җитештерә торган иң зур оешмалар унлыгына керә. Оешма җитештерүнең тулы циклы белән елына миллион берәмлек автомобиль эшләп чыгара. Компания бәйсез бренд буларак җиңел, уртача һәм авыр йөк машиналары, минивеннар, җиңел автомобильләр, электромобильләр һәм автобуслар, шулай ук шассилар, тиягичләр, техниканың башка төрләрен һәм автомобильләр өчен тапшыру тартмалары, двигательләр, запасчастьләр, автоагрегатлар җитештерә. Татарстанда ана капиталы акчаларын куллануның 5 төреннән иң популяр юнәлеш булып торак шартларын яхшырту тора. Бу хакта социаль челтәрдә оештырылган туры эфирда Россия социаль фондының Татарстан буенча бүлекчәсе идарәчесе Эдуард Вафин әйтте. Законда ана капиталы акчасын тотуның 5 ысулы каралган. Бу ана капиталыннан айлык түләү, торак шартларын яхшырту, балаларны укыту, әни кешенең тупланма пенсиясе, инвалид балаларның җәмгыятьтә социаль адаптациясе һәм интеграция. Элеккечә төбәктә иң популяр булып, торак шартларын яхшырту кала, диде ул. Эдуард Вафин аңлатканча, ана капиталына хокук биргән балага 3 яш тулгач, акчаны торак шартларын яхшырту өчен тотарга була. Ул республика халкының ана капиталы программасы турындагы сорауларына җавап бирде. Трансляция Татарстан буенча Россия социаль фондының социаль челтәрдәге битендә барды. Казан эшкуарлары һәм үз мәшгульләр өчен бушлай онлайн вебинар үткәрелә. Очрашуда дәүләт һәм муниципаль сәүдә өлкәсе турында фикер алышу була. Спикерлар булып Татарстан буенча федераль салым хезмәте җитәкчесе урынбасары Алмаз Яфизов һәм Казанның конкурентлык сәясәте һәм сатып алулар буенча дирекциясе хезмәткәрләре чыгыш ясый. Вебинар бүген уза. Казанда 2 июньнән 4 июньгә кадәр Горький плюс сәнгать фестивале узачак. Быел Россиядә язучы Максим Горькийның 155 еллыгы зурлап билгеләп үтелә. Вакыйгалар шулай ук Мәскәүдә һәм Түбән Новгородта узачак. Россиянең халык артисты Евгений Миронов фестивальнең арт-директоры итеп билгеләнгән. Татарстан халкын концертлар, спектакльләр һәм перформанслар көтә. Казанда фестиваль 2 июньдә кичке сәгать 7-дә Габдулла Тукай исемендәге Татар Дәүләт филармониясендә ачыла. Узган елдан Казан Россия буенча сәяхәтләр өчен популяр булган 5 юнәлешнең берсе булып тора. Гадәттә бу 3-нче һәм 4-нче урыннар. Июнь аенда булачак 3 көнлек ял көннәрдә моңа йогынты ясаган. Исегезгә төшерәбез, узган елда Казанда 3 миллион 600 мең турист килгән. Бу 2021 елга караганда 20%-ка күбрәк. Кунакханәләрнең уртача йөкләнеше 62% тәшкил итә, ә бәйрәм датларында 95%-ка 2030 елга туристлар агымын 5 миллион кешегә кадәр арттыру максаты куелган. Мәдәният яңалыклары бу шимбәдә пирамида күңеләшү үзәгендә үткәреләчәк чара турында ТМТВ премиясенең режиссеры Алмаз Гыйльметдинов сөйли.
Быел ТМТВ премиясе 27 май көнне пирамида күңел ачу үзәгендә узачак. Ул кичке сәгать 5-тә башлана. Бу заманча яшьләрчә премия һәм инде без шушы премия белән ниндидер кыю номерлар, эксперименталь рәвештә ясалган чыгышлар күрсәтәчәкбез һәм инде менә шушы премия тамашачыларның күңелендә ниндидер бер яңалык булып истә калачак. Катнашчыларга килгәндә, елдан ел шушы премиядә яшьләр белән берлектә үзебезнең инде атаклы танылган артистларны чакырабыз. Үзебезгә бер максат булып куйдык, ел саен татар тамашасын шатландырган җырчыны чакырабыз. Бу ел инде Газинур Фарохшинны чакырды һәм инде аңа менә шушы татар сәнгатенә зур өлешен керткән өчен махсус премиядә бүләк итәргә җыенабыз. Билетлар әлегә сатуда бар, ләкин алар бик әз калып бара. Ниндидер сәбәпләр аркасында билетларны аларга өлгермәсәгез, бер дә борчыласыз. Юк, чөнки безнең ТМТВ телеканалыннан сез инде шушы чараның турыдан-туры трансляциясын карый алачаксыз. Турыдан-туры трансляция сәгать кичке 6-да башланачак. Барыгызны да экраннар каршына дәшәбез.